că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi și astăzi suntem alături de dumneavoastră și lucrul acesta ne bucură. Se află invitată în această ediție a emisiunii E bine să știi, doamna avocat Anca Stan, bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit.
Și mulțumesc frumos că v-ați pus timp deoparte pentru ascultătorii și telespectatorii noștri.
Cu mare drag.
Aș vrea să vorbim în această emisiune, dragii noștri, despre probele în procesul civil, pentru că de foarte multe ori, atunci când pe cale amiabilă nu mai avem nicio soluție și apelăm la instanța de judecată, așa cum spuneam, de foarte multe ori, oamenii au impresia că dacă vor veni și vor spune în fața judecătorului adevărul pe care îl știu și îl vor mărturisi cu voce răspicată, va fi suficient pentru ca instanța să le dea dreptate. Așa este?
Corect. Corect.
Da, așa stau lucrurile în realitate?
Câteodată.
Câteodată?
Câteodată. Dar de cele mai multe ori, din păcate, nu este nevoie, în afară de a ne susține punctul de vedere și să-l argumentăm prin dovezi clare și concrete. Și atunci avem probele pe care trebuie să le facem, spunem noi, specialiști în drept, în fața instanței. Pentru ca judecătorul, bazându-se pe probele respective, să poată da o soluție corectă și pertinentă.
Deci, până la urmă, trebuie să procurăm niște dovezi sau să le strângem, nu ne referim la a inventa, desigur, ci să le strângem.
Se practică.
Da, se și practică, adevărat. Să le strângem și să le punem la dispoziția instanței pentru ca judecătorul să poată să înțeleagă și să afle ceea ce noi cunoaștem.
Corect.
Și de multe ori,
este foarte important cum prezentăm acele probe. Noi le avem, dar nu știm momentul la care să le prezentăm și nu știm modalitatea, nu cunoaștem modalitatea la care trebuie să arătăm o probă sau alta, având în vedere că probele în procesul civil sunt mai multe. Ne putem folosi de mai multe.
Aș vrea să vorbim pe de o parte despre probe, să aflăm care sunt probele, care sunt modalitățile de a dovedi în România, în sistemul nostru românesc și de asemenea, pentru că diferă, spre exemplu, de cel american, și de asemenea aș vrea să punctăm aceste probe prin exemplificare concretă, prin a exemplifica având în centru atenție un anumit dosar, spre exemplu, aducând în discuție un dosar în care se dezbate o succesiune, o moștenire sau un divorț sau o încredințare de minor. Sau...
Sigur că da.
Da?
Sigur că da.
Haideți să începem cu începutul. De data aceasta vom avea nevoie de codul de procedură civilă. Merită citit, poate că nu veți înțelege pe deplin ceea ce scrie aici, însă...
Cu siguranță.
Însă un reper e de folos.
Având în vedere că și instanțele, adică judecătorii stau cu codurile de procedură civilă penală pe masă, bănuiesc că este de înțeles.
Articolul 249 din Codul de Procedură Civilă actual vorbește despre această sarcină a probei și exact ceea ce spuneam noi mai devreme transmite, adică cel care face o susținere în cursul procesului trebuie să o și dovedească. Deci eu susțin ceva, trebuie să demonstrez ceea ce susțin. Și nu e suficient doar să afirm eu și să spun...
Corect.
Cum de multe ori am întâlnit, dar chiar nu mă crede? Cum să nu mă creadă?
Da, de obicei se întâmplă acest lucru cu persoanele care strâng în ele însele o perioadă destul de lungă de timp, o anumită problemă și își creează singure convingerea că este vizibilă acea problemă. Vine în fața judecătorului.
Și că e evident.
Și că este evident. Bineînțeles, nu se întâmplă așa ceva. Judecătorul, ca să pronunțe, așa cum am spus mai devreme, o hotărâre, trebuie să aibă argumentarea făcută foarte clar pe probe. Uh-huh. Sarcina probei este cuvântul folosit de noi juriștii.
Vreau să vă întreb și acum poate să intrăm pe spețe concret, înainte de a detalia efectiv în ce constau aceste probe, să realizăm o enumerare a lor. Aș vrea să vă întreb, spre exemplu, luând un proces de divorț, luând un partaj, luând o succesiune pe rând, să vă întreb ce probe sunt folosite și utile în asemenea spețe, în asemenea acțiuni.
Păi, în primul rând...
Pentru că cei care ne cunosc să știe...
Corect. În primul rând, proba universală folosită în sistemul nostru judiciar este proba cu înscrisuri.
Hârtiile, actele.
Este cea mai palpabilă, cea mai evidentă, cea mai desuzitată probă. De fapt, a spune că este mama probelor, fără de care un proces civil nu se poate dezlega. Inclusiv cererea de chemare în judecată este făcută pe suport de hârtie, reprezintă un document. Apoi, actele doveditoare care însoțesc cererea de chemare în judecată. În cazul unui divorț, copie după certificatul de căsătorie, copie de ale actelor de stare civilă, însemnând
certificatele de naștere,
copii ale buletinelor. În cazul unui partaj care urmează unui divorț, toate actele de proprietate ale bunurilor mobile sau imobile, sau în cazul în care nu avem un act de proprietate, orice fel de dovadă, început de dovadă scrisă, orice fel de hârtie care ne leagă pe noi de bunul respectiv, care arată că bunul respectiv se află în proprietatea noastră sau măcar în posesia noastră. Este... proba, așa cum am mai spus, fără de care nu se poate dezlega un proces civil.
În cazul unei succesiuni, atunci când moștenitorii unui defunct împart averea celui decedat?
Atunci este o procedură specială. Întâi trebuie să mergem la notar, să scoatem un certificat care ne atestă dacă s-a dezbătut sau nu s-a dezbătut succesiunea. Printr-o cerere adresată notarului, acesta face verificări la Camera Notarilor Publici și ne confirmă sau ne infirmă începerea procedurii de dezbatere a succesiunii. În afară de acest document, mai avem nevoie de certificatul de deces al defunctului, în urma căruia vrem să dezbatem succesiunea, și mai avem nevoie de acte de stare civilă care, de data aceasta, în care să ne arate apartenența la familia defunctului. Este vorba de soț sau soție, părinți, copii, de fapt copii, părinți, frați, unchi, mătuși, fiecare categorie în parte în funcție de grad și situație. Tot la fel avem nevoie de acte de stare civil, de acte de proprietate, mă iertați, din care să ne rezulte bunurile care s-au aflat în patrimoniul defunctului la momentul decesului acestuia. Avem bunuri imobile. Bănuiesc că este foarte clar, toată lumea știe că atunci imobil când ai o casă, un teren, trebuie să ai și documente care, prin care să se ateste că este bunul tău propriu și personal, de ții posesia și proprietatea. Și în cazul bunurilor imobile, aici lucrurile sunt un pic diferite de la caz la caz. Avem ca bunuri imobile, autoturismele, și acolo este evident, există de obicei un contract de vânzare-cumpărare, avem talonul, avem cartea tehnică a mașinii, avem foarte multe documente cu care putem proba existența bunului în proprietatea defunctului, în patrimoniul defunctului, dar mai avem și alte bunuri imobile reprezentând mobilă, reprezentând animale în cazul oamenilor de la sat, reprezentând nu știu, orice poate aduna omul în gospodărie și poate...
De-a lungul vieții.
De-a lungul vieții, sigur că da. Ei bine, pentru aceste bunuri, în cazul în care nu avem documente justificative...
Și puțin probabil să mai ai după ce a trecut.
Pentru fiecare categorie de bun în parte există câte o soluție. Pentru animale, de exemplu, se poate scoate de la medicul veterinar o adeverință, un înscris prin care se atestă că are un număr de vite, cam cum arată vitele, cam ce vârstă au vitele... mai multe detalii, mă rog, sau păsări, ce își adună omul pe lângă curte. Iar în cazul mobilei, aparaturilor electrocasnice, dacă nu există facturi, se poate face proba cu martori cu succes.
Iată, o altă probă.
O altă probă. O altă probă care apare de obicei în aproape orice proces. Sunt foarte puține categoriile de procese care, în care nu este necesară administrarea probei cu martori.
O să discutăm despre această probă mai pe larg. Oamenii sunt mai obișnuiți cu ea decât toate celelalte probe, poate datorită filmelor americane, cine știe.
Sunt convinsă.
Dar nu corespunde, dragii noștri, nu corespunde sistemul românesc cu cel american. Așadar, vorbim despre înscrisuri și ne-ați enumerat exemple de înscrisuri pentru câteva acțiuni reprezentative, le-am numit noi, raportat la obiectele și la acțiunile pe care ascultătorii și telespectatorii noștri ni le aduc în prim plan. Mai sunt desigur și acțiuni pe legea 18, da, cu privire la fondul funciar.
Da.
Mai sunt și acțiuni pe drepturi reale cu privire la uzucapiune, la constatarea unui drept de proprietate.
Da, și acolo avem nevoie tot de, în primul rând, de acte. În primul rând,
nu scăpăm de acte.
Nu scăpăm.
Toate procesele,
toate procesele au la bază acte. Chiar dacă în cadrul probei
acte.
Cu acte, chiar dacă în cadrul probei cu acte avem mai multe categorii, vreo 2-3 categorii, totuși tot acte se numesc și această probă este esențială.
Vom vorbi concret despre ce presupune această probă a actelor, cum o știu oamenii, dar ea este recunoscută în codul de procedură civilă, a înscrisurilor. Vom vorbi mai despre această probă, însă aș vrea să vă întreb, ca un preambul așa, când îi spunem instanței ce probe considerăm noi că ar fi utile în acțiunea pe care o promovăm? Adică ne adresăm judecătorului, ne plângem acolo într-o cerere de ceea ce ni se întâmplă și...
Ne plângem și arătăm totodată
așa,
cu plângerea noastră și cu spunerea întregului of pe care îl avem, îi spunem și pe ce acte ne întemeiem noi suferința. Tot atunci.
Dar dacă n-am știut să facem lucrul acesta...
Până la primul termen de judecată suntem îndreptățiți să depunem orice documente dorim, să mai sucim un pic cererea de chemare judecată dacă...
Sau să ne mai îndrepte vreun specialist.
Să ne mai aducem aminte că, de fapt, mai trebuie să completăm cu ceva ce am uitat. Până la primul termen de judecată se pot compili toate lipsurile pe care considerăm noi că le are cererea noastră de chemare judecată.
Deci mare atenție.
Dar până la primul termen. Mai există o situație în care judecătorul, în cazul în care constată că nu am avut cum să cunoaștem existența unei anume probe, ne îngăduie, conform codului de procedură civilă, să depunem și ulterior celelalte dovezi pe care nu le-am avut la momentul la care am depus cererea de chemare în judecată. Dar este o excepție, nu este o regulă.
Mhm.
Nu se întâmplă acest lucru în fiecare dosar, doar pentru că suntem noi uituci sau nu suntem foarte diligenți și nu depunem probele odată cu cererea de chemare judecată sau până la primul termen, să ne îngăduie. Trebuie să constate că a existat un impediment.
Dincolo de acest impediment pe care trebuie să-l demonstrăm, așa cum spuneați, poate că în cursul dezbaterii și în funcție de ceea ce spune și partea adversă, ne dăm seama că ar mai fi fost utilă o probă pe care n-am știut la început de proces să o cerem. Mai avem vreo posibilitate?
Da, pe același sistem enunțat mai devreme, trebuie să demonstrăm că din dezbateri, din soluționarea dosarului, din toate discuțiile pe care le au părțile în fața instanței, a reieșit necesitatea administrării unei alte probe. De exemplu, la începutul procesului, în cazul unui contract, știu eu, pe comercial, nu am gândit că ar fi necesară proba cu expertiză contabilă, pentru că nouă ni s-a părut foarte clară rezolvarea speței. Și atunci, din dezbateri, dacă sunt obiecțiuni cu privire la natura creanței, de exemplu, putem solicita și putem ruga instanța să ne admită și proba cu expertiză contabilă în cazul în care nu am solicitat-o anterior, până la primul termen de judecată.
Și la primul termen de judecată, în mod normal, instanța ar trebui să...
La primul termen de judecată, instanța face mai multe. Își constată singură, de fapt pune în discuția părților competența sa, verifică dacă este instanța bună pentru a soluționa acea cauză.
Pentru că instanțe din România sunt împărțite
în mai multe categorii, fiecare instanță este specializată, ca să zic așa, pe anumite ramuri. Pe de o parte, mai avem competența teritorială. Nu putem merge la orice judecătorie din punct de vedere teritorial să ne judecăm. Că dacă avem, de exemplu, o dezbatere a succesiunii cu ultimul domiciliu al defunctului în București, nu ne vom judeca la Sighetul Marmației, clar, sau la
Chiar dacă noi am avea domiciliu acolo.
Chiar dacă noi am avea domiciliul acolo.
Pentru că sunt reguli scrise clare.
Exact. Și în cazul în care constată împlinite toate aceste cereri de început, condiții de început ale cererii, atunci pune în discuție administrarea probei, probatorul, spunem noi.
Și acum, în timpul dezbaterii, poate că nu chiar în avansat foarte tare, la un moment dat reclamantul își dă seama că dacă mai folosește proba pe care și-o propusese să o folosească, îi va fi utilă părții adverse.
Da.
Și atunci reclamantul spune, nu mai vreau, nu mai folosesc.
Da.
Ce face părâtul?
Părâtul, dacă este băiatiste sau fată isteață și își dă seama că îi profită acea probă, o va solicita el și îi va profita lui. Sau ei.
Foarte interesant acest joc.
Da, este un joc. Da. Este un procesul civil, de fapt, orice fel de acțiune, justiție, este cumva un război bazat pe tactici clare, cu deznodământ mai mult sau mai puțin bine cunoscut de la început. Dar este un război cu tactici. Fiecare avocat și fiecare parte trebuie în anumite momente clar precizate și știute și cunoscute de el să acționeze sau să nu acționeze într-un anume fel.
Vorbește codul de procedură civilă despre o chestiune foarte interesantă, revenirea asupra probelor încuviințate. Dacă în primă fază instanța de judecată încuviințează, la acel prim termen de care vorbeam, încuviințează probele și spune da, ție, domnule reclamant, îți încuviințezi proba cu un scris, un martor și așa mai departe, interogatoriu sau în funcție de situație. Ei bine, spune acest articol 259 că instanța poate reveni asupra unor probe încuviințate, în ce condiții? De ce să revină? Că doar e instanță.
Păi doar e instanță și instanța dispune. În cazul în care se constată că nu mai este necesară acea probă și administrarea acelei probe va mări timpul de soluționare a dosarului, atunci instanța este obligată să nu țină dosarul pe loc și să administreze o probă inutilă, să renunțe la acea probă. Un alt motiv pentru care instanțele de obicei renunță, este mai bine zis o sancțiune la adresa părților în cazul în care acestea, părțile, nu dau curs solicitărilor instanței.
Nu respectă termenele.
Nu respectă termenele de plată ale onorariilor, nu respectă termenul în care instanța a pus în vedere să depună o anumită precizare ca să poată ști din punct de vedere procesual și procedural ce atitudine să aibă în soluționarea acelui dosar. Sunt foarte multe situațiile în care instanța poate reveni asupra probei pe care ea însă și-a încuviințat-o.
Înțeles. Mai aflăm de asemenea despre locul administrării probelor care ne-am așteptat să fie instanța de judecată. Administrării probelor.
Da, dar avem expertizele care se administrează, se efectuează, de fapt, la locul respectiv. De obicei, avem expertize pe mai multe categorii. Expertiza în sine este o probă care este făcută spre folosul dosarului, soluționării dosarului.
Și poate fi de folos și celelalte părți, și chiar dacă solicită doar una.
Exact. Și are menirea să transpună, să arate judecătorului părerea unui specialist. Acum, oricât de buni am crede noi pe judecători, totuși ei nu sunt specialiști decât în științe juridice, nu sunt specialiști în contabilitate, în cadastru, nu pot înțelege și nu se pot transpune la fața locului până când nu vine un specialist topo sau un specialist construcții să îi spună, să-i arate clar prin schițe cum arată imobilul, ce întindere are, care este valoarea acelui imobil. Asta în cazul partajelor, a ruzu capionilor. Mai avem expertize evaluatorii care ne spun valorile bunurilor mobile imobile, expertize psihiatrice, iarăși avem, sunt cele realizate în foarte multe dosare, am întâlnit în ultima vreme.
Și să înțelegem că instanța deși este judecător,
dispune efectuarea
odată ce dispune efectuarea unei expertize și aceasta este depusă la dosar, instanța se raportează la expertiză.
Neapărat.
Și dă o soluție în conformitate cu expertiza.
Neapărat. Mai există posibilitatea, sau mai bine zis, șansa ca o expertiză să nu fie bine întocmită și atunci se revine de către instanță cu adresă la expert, iar dacă expertul tot insistă să ofere un răspuns nelămuritor, atunci se reface expertiza de către un alt expert.
Vom discuta și despre expertize, probabil într-o ediție viitoare, nu știu dacă timpul ne va mai permite astăzi. Vreau să mergem acum și să vorbim despre înscrisuri, apoi vom lua și o pauză muzicală, însă înainte de aceasta aș vrea să vă întreb și să vorbim despre împărțirea acestei dovezi a înscrisurilor, pentru că ea în codul de procedură civilă este văzută sub mai multe forme. De la articolul 265 mai departe se vorbește despre dovada cu înscrisuri, iar definiția este una destul de lămuritoare și accesibilă publicului larg. Înscrisul este orice scriere, deci orice scriere, nu spune de mână, de tipar, de mașină sau așa, orice înscriere sau altă consemnare care cuprinde date despre un act sau fapt juridic, indiferent de suportul ei material, deci poți să o scriu și pe un lemn, pe o tablă, zgâriat cu un cui, așadar, indiferent de suportul ei material, ori de modalitatea de conservare și stocare. Mi-aduc aminte din facultate, acum, apropo de suportul material, cel mai bun exemplu era atunci când profesorul de drept succesoral, insistând să înțelegem noi studenții ceea ce vrea să spună, ne zicea ceva de genul acesta. Vorbea despre testamentul holograf, adică testamentul scris de mână.
Care trebuia
spunea,
să întrunească anumite
copii.
Condiții. Da.
Da, trebuia să întrunească prima condiție să fie semnat, anumite condiții, semnat, datat, am învățat de atunci,
da.
Și, de către, și scris în întregime de către testator, de către cel care lăsa moștenirea. Nu, închipuiți-vă că nu are nicio foaie de hârtie și are doar un cui și o tablă. Și acolo va zgâria trei cuvinte, pentru că nu poate nici să scrie mai mult, nici mai are timp, și va scrie efectiv, îi las lui tot ce am, va scrie, va semna și va data și acela va fi testamentul lui.
Acum noi trebuie să înțelegem, noi trebuie să înțelegem și următorul lucru. Societatea noastră, oamenii care trăiesc în societatea actuală se raportează în zilele noastre la tot ce ține de bunurile materiale. Înainte, oamenii nu erau chiar atât de ancorați în această parte materială a lumii, pentru ei contând foarte mult partea spirituală. Și atunci, testamentul nu era neapărat un document, un înscris solemn prin care el lăsa numai bunurile sale materiale. Era și o dispoziție cu privire la rânduiala pe care membrii familiei sale, dacă era vorba de un părinte sau un bunic, urma să o stabilească, sau pe care rânduiala din comunitatea, membrii din comunitatea respectivă urmau să o aibă. De exemplu, am văzut testamentul unui preot prin care a dat dispoziție, prin acel testament a dat dispoziție anumitor membri ai comunității, cu tare, trebuie să urmați o facultate. Cu tare, aveți sarcina să terminați liceul. Tu te vei căsători, vei face o... foarte frumos. Acela mi s-a părut cel mai frumos testament. Deci iată că testamentul, deși scris, sau nescris, poate avea și altă conotație, nu numai acel aspect material pe care noi îl acceptăm.
Îl căutăm azi.
Da, și îl acceptăm.
Așadar, vorbim despre dovada cu înscrisuri și cunoaștem înscrisuri, definiția este clară, vorbește despre orice fel de înscriere. Asta îmi dă mie lejeritatea să înțeleg că vorbim pe de o parte de acte tipărite. Astăzi tiparul este ceva la îndemâna oricui, nu mai
este
reprezintă un efort, exact, e o normalitate. Și atunci, în primul rând, vorbim despre acte printate, nici măcar bătute la mașină, nu?
Nici măcar scrise de mână.
Scrise de mână, nu mai spun, dar există totuși înscrisuri.
Există înscrisuri, sigur că da. Cele mai des întâlnite înscrisuri
sub semnătură privată,
adică
sunt scrise de mână,
acele chitanțe prin care se transmite dreptul de proprietate asupra unui imobil, de obicei din mediul rural. Se întâmplă și în orașe. Sunt oameni care de-a lungul anilor... Mai rar, pentru că de obicei în zonele urbane deja au fost cumva forțați de mersul lucrurilor să-și mai rezolve din aceste probleme. Dar la sat, acolo unde omul este puțin știutor de carte... S-a
și unde înțelegerea e recunoscută, totuși.
Da, și unde înțelegerea este recunoscută.
Review grai.
În prezența a 1-2 martori se încheiau acele bine cunoscute chitanțe de mână, prin care unul înstrăina proprietatea și celălalt plătea prețul pentru proprietatea pe care o dobândea.
Și de mâine încolo se știa că terenul din deal
este al cumpărătorului și nu mai este în proprietatea vânzătorului. Da. Și se cunoaște. Și acum ajungem din nou la celelalte probe despre care am amintit, alături de acest înscris care, iată, are valoare în fața judecătorului.
El are valoare în fața judecătorului, dar de sine stătător ar putea avea valoare?
Nu are putere de sine stătător. Eu, în condițiile actuale, legislative, nu mai pot să înstrăinez terenul pentru care am doar chitanță de mână. Trebuie să fac în așa fel încât să-mi obțin un titlu valabil și atunci pot să-mi înstrăinez terenul sau imobilul casă cu teren. Dar are valoare în fața judecătorului și este singura modalitate în care eu pot să îmi valorific acel document, acel înscris. Iarăși mai avem categoria, de exemplu, în urma, în cazul dezbaterii unei succesiuni, se trezesc acum nepoții, strănepoții, stră-strănepoții să dezbată o serie întreagă de succesiuni. Bineînțeles, sunt o grămadă de încurcături pentru că au fost bunici, au fost câte 10-15 frați, fiecare la rândul lui a mai avut o serie întreagă de copii. Se fărâmițează. Ei între ei știu foarte clar sau nu ceea ce au dobândit, care le este bucățica, numai acum trebuie să deslegăm actele. Și găsim noi o însemnare a străbunicii care avea 2-3 clase, dar știa să buchisească câte ceva, cum că terenul de lângă taica Gheorghe aparține... cuiva. Este și acela tot un fel de testament, iar dacă avem putem arăta că acel înscris emană de la străbunicul sau de la străbunica.
Adică străbunica a fost cea care l-a scris, trebuie să demonstrezi.
Și este voința ei, acel înscris are valoare în fața judecătorului și poate ajuta judecătorul să înțeleagă care a fost dorința și rațiunea pentru care străbunicii sau bunicii, chiar părinții noștri, au împărțit bunurile în acea manieră.
Deci fiecare înscris până la urmă are valoarea sa,
dar în fața judecătorului.
În fața judecătorului
bine prezentat.
Și completat probabil cu alte dovezi. Nu neapărat înscrisuri.
Exact.
Cu alte dovezi care pot fi martori, interogatoriu, expertize,
corect,
depinde de situație.
Corect. Comparare de scripte.
Da. Ce înseamnă aceasta? Trebuie să
înseamnă
ne spuneți.
Că avem un document scris de mâna cuiva. De fapt, venim în fața judecătorului și susținem că documentul pe care îl prezentăm este scris de mâna cuiva. În cazul în care apare o opoziție și există un semn de îndoială, atunci prezentăm un alt înscris care este sigur scris de acea mână. Și atunci se compară cele două înscrisuri și putem vedea dacă este vorba de o încercare de copiere a scrisului sau este scris chiar de mâna bunicului sau al bunicii.
Și astăzi avem și înscrisurile pe suport informatic.
Da.
Ce ne spuneți despre acestea și în ce constau aceste înscrisuri?
Păi, toate informațiile pe care acum, cred că telespectatorul nostru le este mult mai ușor să înțeleagă, având în vedere că toată lumea, sau în mare parte, toți folosesc calculatorul și mediul...
Folosesc adrese de e-mail, folosesc rețele de socializare...
Toate informațiile care privesc un dosar și sunt transmise prin mediul online sau... pe suport informatic reprezentând stick-uri, CD-uri, DVD-uri, toate acestea reprezintă
probe utile într-un eventual proces.
Sigur că da. Adică putem să fotografiem, de exemplu, în cazul unui accident, locul unde s-a săvârșit mașina, cum s-a întâmplat, acele fotografii intră în cadrul probei cu înscrisuri, și pot fi folosite. De asemenea, corespondența în cazul contractelor comerciale, în cazul contractelor civile, corespondența în cazul unui divorț. Adică corespondența aceasta pe mail poate fi folosită. Cum odinioară ne foloseam de scrisorile trimise între părți, prin poștă, prin serviciu poștal, acum ne putem folosi de mail-urile sau mesajele trimise prin rețelele acestea de socializare sau SMS-uri chiar. Da.
Mă gândeam că astăzi oamenii folosesc din ce în ce mai puțin scrisoarea clasică sau cartea poștală.
Din păcate.
Anul trecut eram la Sinaia cu băieții și am vrut să fac o surpriză cu copiii mei și am vrut să fac o surpriză unor rude dragi și am spus, haide să le scriem o carte poștală. Și am intrat în poștă, nu prea mai sunt aglomerate astăzi oficiile poștale, da. Am intrat în poștă și am scris o carte poștală și în timp ce scriam cartea, mă gândeam, wow, de câți ani n-am mai scris o carte poștală? Astea sunt vremurile pe care le trăim astăzi.
Corect.
Haideți să luăm o pauză muzicală și apoi ne întoarcem. Vorbim astăzi despre probele în procesul civil.
Thank you.
întors, dragii mei, puțină muzică face bine tuturor și mai ales atunci când vorbim despre procese, vorbim despre conflict, despre tensiune și ori de câte ori avem pauza muzicală, mă gândesc la momentele de relaxare pe care îmi doresc să le aducem în viața dumneavoastră, al celor care ne urmăriți. Vorbim astăzi despre probele în procesul civil, iar alături de mine se află doamna avocat Anca Stan. Am început să vorbim despre înscrisuri, tot am vorbit despre înscrisuri și ar mai fi multe de spus, însă încercăm să vă oferim câteva repere, astfel încât atunci când veți avea în intenție să introduceți o acțiune în instanță, să știți ce acte să aveți deja la dispoziție, tocmai pentru a nu fi chiar sancționați de către instanță. Spuneți-mi, doamnă avocat, dacă nu dețin sau dacă nu depun înscrisul, nu știu, n-am știut, pur și simplu, am formulat acțiunea neconsiliat, neajutat de nimeni. Instanța îmi pune în vedere într-un timp rezonabil?
Da.
Sau nu mă bag în seamă?
Ne bag în seamă. Întotdeauna instanțele ne bag. Putem să afirmăm așa ceva, că nu ne bag în seamă. Este vorba de o procedură prealabilă pe care dosarul urmează imediat după ce am depus cererea de chemare în judecată. Judecătorul ia cererea de chemare în judecată, verifică temeinicia ei, verifică să vadă dacă este conformă cu codul de procedură civilă, dacă are toate înscrisurile sau înscrisurile doveditoare, dacă are taxa de timbru achitată, dacă sunt indicați martorii și dacă sunt indicate în concret probele. În cazul în care nu întrunește condițiile respective, atunci...
Deci dacă unul din lucrurile acestea nu este făcut...
Nu este făcut, ne trimite acasă o scrisoare și o să vedem mare comunicare adresă în care ni se spune punctual ce anume trebuie să compilim pentru ca cererea noastră să fie conformă.
Deci ce anume să mai facem
să
pentru
mai facem
a completa cererea.
Exact, exact. Uh-huh. Să achităm taxa de timbru în cazul în care nu este achitată, să depunem actele de stare civilă, să depunem actele doveditoare ale proprietății, să depunem înscrisuri de la cadastru, de la cartea funciară pentru a ne pentru a arăta dacă este sau nu intabulat sau este sau nu deschisă carte funciară pentru imobilul respectiv. Să depunem copii ale facturilor bunurilor mobile sau în cazul în care nu avem facturi, să descriem cât mai bine bunurile respective pentru ca instanța împreună cu eventualul expert să le poată identifica cât mai clar.
Așadar, ne dă teme. Instanța ne dă teme.
Da, ne cere.
Ne dă și un termen?
Da, este un termen de 10 zile. Avem la dispoziție 10 zile fără a număra prima și ultima zi, timp în care noi trebuie să ne supunem dispozițiilor instanței și să completăm aceste...
10 zile. Uneori e cam scurt.
Da, dar instanța este înțelegătoară. Dacă arătăm că am făcut demers, de exemplu, la cartea funciară, unde de obicei răspunsul vine după o lună, și depunem instanței, iar arătăm că am făcut demersul, nu am știut că am fi avut nevoie, mai ales în cazul persoanelor neasistate, acolo sigur se găsește înțelegere. Instanța va mai acorda încă un termen și va trece un pic mai departe sau va aștepta până când cererea este cu totul completă. Actele sunt cu totul complete.
Am înțeles. Așadar, trebuie să respectăm acest termen, dar și instanța ne ajută să completăm actele. Dacă nu am știut să facem lucrurile acestea, este o veste bună până la urmă.
Foarte
pentru
bună.
Pentru cei care ne urmăresc.
Foarte bună.
Și nici procesul, această procedură prealabilă e fantastică. Nici procesul nu mai este...
Avem păreri diferite.
Avem păreri diferite. Mie îmi place. Mie îmi place că oamenii își mai așează actele. Este foarte adevărat, în schimb, că durează până ajungi la primul termen de judecată.
Mi se părea mai frumos... La început, dar...
Spuneți-mi, vă rog, cum este sau ce presupune această administrare a probei cu înscrisuri? Cum adică administrarea probei cu înscrisuri?
Adică noi trebuie să depunem instanței, toate dovezile, toate înscrisurile de care vrem să ne folosim. Toate înscrisurile care considerăm noi că ne pot fi de folos ca să ne arătăm dreptate, așa cum ați spus mai devreme la începutul emisiunii, că de fapt procesul înseamnă o controversă între cele două părți. Ei bine, pentru a arăta judecătorului că eu am dreptate, trebuie să-i arăt și înscrisurile și hârtiile pe care eu îmi întemeiez această dreptate și consider că este de partea mea dreptate, evident.
În articolul 294 se face referire la faptul că judecătorul poate respinge un înscris.
Da.
Păi dacă eu îl consider util dosarului meu.
Da, dar judecătorul care are experiență în, probabil mult mai multă în domeniul juridic, de fapt nu probabil, cu siguranță, ne poate considera că un înscris este inutil, nu este de folos acelui dosar sau obținerea acelui înscris poate duce la întârzierea soluționării dosarului și atunci alege să renunțe la acel înscris. De exemplu, dacă urmează să dezbat o succesiune care ar fi trebuit dezbătută undeva în urmă cu 40-50 de ani, înscrisurile autentice se pot găsi în acest moment doar la arhivele naționale. Dacă eu nu am niciun fel de element care să mă lege de acele înscrisuri vechi, nu cunosc numărul, să mă pot numărul documentului respectiv sau emitentul, să mă pot adresa arhivelor naționale, atunci judecătorul, chiar dacă este spre nefolosul meu, poate respinge acea, acea hârtie, acel document.
O altă întrebare. Dacă știu că partea adversă pe care am chemat-o în judecată deține un înscris, dar nu vrea să-l pună la dispoziție instanței de judecată, cum îl pot obliga?
Eu personal nu pot să-l oblig decât dacă recurg la violență și nu este,
și nu e recomandat.
Nu este recomandat.
Corect.
Pentru că acum o să intervină domnul polițist. Dacă arăt instanței că eu nu pot fi pentru că sunt terț, de exemplu, sau mi-a fost sustras acel document, dar am dovezi solide că partea adversă este în posesia documentului meu, atunci arăt acest lucru instanței, iar instanța poate să-i pună în vedere sub anumite sancțiuni. Adică îl amendează pe domnul partea adversă sau pe doamna partea adversă până când aceasta este obligată să scoată la lumină documentul pe care îl ține cu...
Cu ardoare ascuns.
Cu ardoare ascuns, exact.
Dacă este o terță persoană, o altă persoană străină?
Dacă este vorba de un document față de care eu sunt terț sau este vorba de o terță persoană...
Care deține documentul, care deține ce mă interesează pe mine?
Poate instanța, încerca, însă nu poate obliga o persoană terță care nu este parte în procesul civil. Adică dacă partea mea adversă a luat documentul de la mine și l-a înmânat fără ca eu să fiu de acord sau cu voia mea, dar în urmă cu mulți ani.
Sau poate e un terț, poate e un înscris al terțului.
Al terțului. Aici avem două categorii. Înscris al terțului, față de care eu sunt străin, clar nu am acces la el. Instanța decât poate să-l solicite. Dacă este vorba de o autoritate publică, îi poate aplica o amendă. Dacă este vorba de o societate privată sau de o persoană fizică, din păcate în foarte puține cazuri instanțele stăruie și obțin acel înscris mai greu de obținut.
Doamna avocat, ați răspuns corect. Articolul 297 spune: când se arată că un înscris necesar soluționării procesului se află în posesia unui terț, acesta va putea fi citat ca martor, deci doar ca martor, da, punându-i se în vedere să aducă înscrisul în instanță. Și alineatul 3 spune că terțul poate refuza înfățișarea înscrisului.
Vă mulțumesc!
Da. Da. Deci, iată că nu putem obține chiar orice înscris ne-am dorit noi.
Așa este. De aceea este foarte important să avem în vedere două aspecte. Termenul în care noi putem promova o anumită acțiune și... Mai trebuie avut în vedere, și aici aș vrea să punctez, momentul în care promovăm o acțiune trebuie să ne asigurăm că avem toate documentele pentru ca acel proces să nu devină împovărător nici pentru noi, pentru că pe măsură ce va trece timpul va deveni împovărător și financiar și în ideea economiei de timp pentru noi. De aceea, ca o recomandare către toți telespectatorii dumneavoastră, este ca înainte de a porni orice fel de proces civil, este să se asigure că au la îndemână toate documentele necesare promovării, pornirii dosarului respectiv. Este adevărat că sunt situații în care nu pot obține un document decât dacă arăt că pe rolul unei instanțe civile din România există un dosar care să privească situația respectivă. Atunci, da, obțin un certificat de grefă repede, mă duc, obțin documentul, dar este vorba de un document. Nu putem forța, ca să zic așa, instanța să facă ea sarcina probei, să facă instanța toate adresele pe care teoretic, în cazul în care noi arătăm că am încercat, am făcut diligențele necesare, dar ne lovim de refuzul autorităților pentru că ele de obicei nu eliberează decât instanțelor, atunci este deja altă poveste, instanța va trebui să facă ceea ce noi am încercat și nu am reușit. Dar neapărat la începutul promovării, pornirii oricărui dosar, trebuie să ne asigurăm că avem toate documentele.
Și o ultimă întrebare, pentru că timpul nostru s-a ajuns aproape de final. Ce se întâmplă dacă în momentul în care partea adversă pune la dispoziția instanței un înscris, eu constat, fie că sunt părât, fie că sunt reclamant, nu contează, eu ca parte interesată în procesul respectiv constat că înscrisul este fals?
Există o procedură.
Sau apreciez eu că este fals.
Există o procedură. În acel moment eu mă înscriu în fals, adică anunț instanța,
o declarație publică.
Fac o declarație publică,
da.
Anunț instanța că părerea mea este că acel înscris este, este fals. Instanța suspendă dosarul respectiv pentru că de dezlegarea acelui dosar depinde de autenticitatea documentului respectiv și se începe o cercetare judecătorie, o cercetare penală cu privire la acel înscris, la autenticitatea.
Deci mare atenție când sunt înscrisuri.
Ce depunem?
Și ce depunem noi? Desigur,
și ce depun
ceilalți. Am ajuns la finalul emisiunii. O idee înainte de încheiere. Am vorbit astăzi și vom continua să vorbim despre probele în procesul civil. Am reușit doar să atingem înscrisurile.
Puțin.
Dar în ediția viitoare, desigur, nu vom mai vorbi despre înscrisul, despre acte, vom vorbi despre alte probe.
Da, corect.
În final, în loc de concluzie?
În loc de concluzie, mare atenție la înscrisuri, mare atenție la documentele pe care le avem în mână, mare grijă cu ele, arhivate foarte bine. Orice document care în acest moment, momentul de față, ni se poate părea neimportant, este posibil ca în ani să ne fie de un foarte mare folos. A nu se arunca înscrisurile, lemnele bunicilor sau bucățile de tablă pe care aceștia și-au scrijelit amintirile sau dorințele.
Da, trecând peste și partea mai distractivă acestei prezentări, însă ceea ce a subliniat este foarte important. Documentele sunt importante și sunt greu de obținut ulterior.
Foarte greu.
Mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Cu mare drag, Orgân.
Vă aștept să reveniți și să continuăm subiectul.
Sigur că da.
Am ajuns la finalul acestei ediții, emisiune Bine să știi. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Nu uitați, acest subiect îl vom continua. Vom vorbi și într-o altă ediție, tot înregistrată, despre probele în procesul civil, pentru că mai avem încă mulți pași de parcurs. Vă dorim numai bine, pe curând!